În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne așează în suflete o pildă pe care Mântuitorul a rostit-o luni după intrarea în Ierusalim, după Duminica Floriilor. Luni în incinta templului a rostit trei pilde, toate având ca temă respingerea chemării divine de către poporul evreu și chemarea tuturor celorlalte neamuri la împărăția lui Dumnezeu, drept pentru care și corul a cântat acum poporului tău, poporului tău celui credincios, nu poporul tău Israel. Când Israel a respins chemarea divină, atunci Dumnezeu a hotărât să cheme toate neamurile, de aceea mergând învățați toate neamurile botezând, deși ne aflăm noi astăzi în biserică. Evanghelistul Matei ne pune în față nunta fiului de împărat și ați văzut că la Hristos toate sunt bucurie. Deci el când a, săptămâna trecută pe 29 august am cântat despre prietenul mirelui, tăierea capului Sfântului Ambătezătorul, prietenul mirelui Hristos, el, mirele care s-a încununat cu mireasa, cu biserica, a început activitatea Mântuitorul la o nuntă din Cana Galilei și acum în ajunul morții sale vorbește despre veniți, toate sunt gata, veniți la nuntă. Și Evanghelistul Matei asta ne spune. Pilda nunții fiului de împărat. Și el pune accentul mai ales pe destinul istoric și eschatologic a poporului evreu, cel care respinge chemarea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu cheamă toate celelalte neamuri la împărăție. Evanghelistul Luca, la Luca capitolul 14, vorbește despre aceeași pildă, dar sub forma pilda celor poftiți la cină. Deci e pilda nunții fiului de împărat. Și dacă Evanghelistul Matei spunea despre slugile care au fost ucise și apoi, adică profeții Vechiului Testament care au fost uciși și apoi alte slugi pe care le-a trimis apostolii și preoții și apoi vorbea despre slugile care au fost omorâte și apoi împăratul a trimis și a dat foc cetății aceleia, vorbea clar, făcea aluzie clară la ceea ce se va abate peste Ierusalim cu 40 de ani mai târziu. Evanghelistul Luca înlocuiește în pildă trei oaspeți la nuntă, trei oaspeți, o înlocuiește cu mulțimea de oameni înfometați și rătăciți, deznădăjduiți. Deci, cina aceasta a fost făcută de la început pe gustul oamenilor. A fost făcută de la început și ne-a chemat la nuntă de la început pe gustul nostru. Și tocmai aici vine problema, că pilda de astăzi ne arată disponibilitatea noastră pentru Dumnezeu. Adică ce pun eu pe primul plan în viața mea? Întâlnirea și în comuniunea mea cu gazda? Sau interesele mele de adevărat importante, dar repetabile? Ce zice Evanghelia? Că împăratul a chemat la nuntă și a zis, veniți la ospățul meu și parcă s-au vorbit cei trei oaspeți, unul s-a dus la țarina lui, altul la neguțătoria lui, la Luca spune că unul și-a luat soție, nu mai pot să mai vin, altul mi-a luat boi și mă duc să-i încerc, te rog să mă ierți că nu pot să vin la nuntă, la cină. Deci, parcă s-au vorbit toți să nu vină la cina sau la nunta pe care, la care i-a poftit Hristos. Dar toți au ceva în comun. Cei care n-au participat își motivează neparticiparea lor prin faptul că n-au timp. N-am timp. Trebuie să-mi văd negoțătoria, țarina, ce mi-am luat eu, boi, mă duc să încerc, n-am timp. Parcă mai auzim și acum câțiva creștini, așa zis ortodoxi, n-am timp, Părinte, nici de biserică la Sfânta Liturghie Duminica, n-am timp să mă rog, n-am timp să citesc cărțile sfinte și n-am timp. Și dacă punem în comparație cu bunicii noștri, parcă văd pe bunica și nu mai vorbesc de bunic. Deci bunicii noștri citeau în fiecare zi Sfânta Scriptură. Și n-aveau mijloacele, toate mașinăriile pe care le avem noi astăzi la dispoziție. Spăla la râu, făcea mâncare la afară, la foc. Păi n-avea mașină de spălat vase, n-avea mașină de spălat rufe, n-avea multe din mașinăriile pe care le avem noi și aveau timp să citească Sfânta Scriptură. Și acum e un paradox. Am mai mult timp pentru mine, că apăs pe buton și se face totul, dar n-am timp pentru mântuire. Și Sfântul Nicolae de Lumirovici subliniază lucrul acesta și acest om care zice așa ceva, n-are timp pentru mântuire, pentru că el de fapt aleargă din ce în ce mai tare, dar într-o direcție greșită. El nu aleargă spre pacea și liniștea pe care o dă Dumnezeu la nunta lui. Și zice Evanghelia că Dumnezeu împăratul, că ăsta e Dumnezeu, a zis să mi se umple casa. Mergeți peste tot să mi se umple casa. Ce frumos! Adică Dumnezeu care este plenitudinea, nu îi lipsește nimic, El este plenitudinea, zice să mi se umple casa. Nu vreau sărăcire la mine în rai, vrea să îi se umple raiul cu noi. Adică numai că gata, nu mai este loc în rai, veniți toți să îi se umple raiul. Și câți au fost chemați, n-au venit. Și împăratul a trimis alte slugi pe apostoli și pe preoți, care au chemat pe alții la nuntă. Și zice Evanghelia, merge și vezi, pe câți veți găsi chemații la nuntă. Și ei, apostolii și preoții, au adunat pe cât toți câți i-au găsit, și aici mi-am pus întrebarea, și răi și buni. Și răi și buni. Adică în biserică, iubiți credincioși, există și drepți și păcătoși. Numai că trebuie să avem foarte mare atenție în împărăția lui Dumnezeu, nu intrăm doar dacă ești botezat. Botezul nu este o ștampilă, un cod de bare pe care ți-l pui și te duci la ușa raiului, uite, eu sunt botezat, dăm drumul, dăm drumul la nuntă, să vin. Și botezul este un dar, ca și mântuirea este un dar care trebuie însușit. Deci aici se amăgesc unii, din păcate, care spun așa, nu le am pe acestea cu biserica, soția mea le are pe acestea cu biserica, eu am bifat lucrul acesta, mai vedem noi. Eu aud destul de des, din păcate, lucrul acesta. Soția mea le are cu biserica, eu am bifat-o, da, dar mă gândesc și eu la altceva, am alte treburi. Numai că vedeți, Evanghelia ne spune foarte clar că și răi și buni, dar Dumnezeu așteaptă ca un stăpân înțelept și are răbdare cu fiecare dintre noi, drept și păcătoși. Are răbdare. Și vă dau alte două exemple. Țineți minte când zice acolo a crescut neghina și grâul și repede să le smulge. Nu le smulgeți acum, la judecată, ca să nu smulgeți cumva și grâul. Și alt exemplu, văd în Evanghelie, zice Hristos că a tras la mal plasa cu pești și răi și buni. Și cât de-abia când i-a tras la mal, când au ajuns la judecată, deci, i-au despărțit pe răi de cei buni. Deci Hristos are dreptate să vedem, să nu mai fie drepți și păcătoși în biserică, ci să fie numai drepți, ne așteaptă la judecată. Și din păcate, acei oameni se amăgesc că merge la biserică, nu e pentru mine, nu prea le am cu acestea, Părinte. Asta e expresia. Și culmea, s-a umplut casa de oaspeți, dar vine împăratul, intră la nuntă și vede pe acel oaspete fără haină de nuntă. Vedeți, nu este necesar, nu este suficient să vină soția la biserică. Pentru că Dumnezeu este cu ochii pe tine, este cu ochii pe toți, nu ca un vultur care stă sus și abia așteaptă să te mănânce, nu, ci vezi ca un părinte iubitor stă Hristos. Și e cu ochii și pe soția ta, dar și pe tine. Și culmea că i-a spus aici, prietene, cum ai intrat aici dacă n-ai haină de nuntă? Și l-a numit prieten pentru că el era botezat. Și pe toți pe care acum sunt acasă sau alte treburi, tot prietenii numește Hristos că sunt botezați. Numai că Sfântul Nicolae de Lumiliu îi spune că îi zice prieteni aici ca să-l mustre pentru neprietenia lui. Pentru că, pentru necredincioșia prieteniei lui. Pentru că Hristos zice așa, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă spun. De aceea l-a numit prieten. Cum a intrat aici fără haină de nuntă? Și el însă a tăcut. Păi ce era să zic? Mai era ceva de zis, că n-a știut cum să îmbrace haina de nuntă, n-a știut ce înseamnă haina de nuntă, n-a știut unde să-i croitoria bisericii să îmbrace haina de nuntă, în zadar ar fi fost. A tăcut. Și zice mai departe, mai legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în tunericul cel mai din afară. Mare atenție! El s-a legat pe sine, acel om se leagă pe sine prin păcatele lui. Patima este cea care te leagă și te ține strâns și dacă nu scapi de ea cu ajutorul Harului și lucrării bisericii, acum în viața aceasta, nu poți să mai scapi de ea în veșnicie. De aceea se dezlege acum de păcatele tale. El s-a prins, că zice la pildă în Vechiul Testament, zice, nelegiuitul este prins în lațurile fără de legilor lui. Deci el s-a prins pe sine singur și așa a fost aruncat din cămara de nuntă. Deci, iubiți credincioși, haina de nuntă ne interesează pe noi. Și dacă haina de nuntă este cea care noi am venit acum și știm ce trebuie să ne punem haina de nuntă, atunci să începem așa să coasem de astăzi încolo haina noastră de nuntă și cum începem? Ce zice Sfântul Apostol Pavel la Coloseni? Cine zice și nouă, nu numai Coloseni. Și că îmbrăcați-vă dar ca aleși ai lui Dumnezeu. Cu ce? Cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Asta e haina de nuntă cu care trebuie să ne îmbrăcăm. Și măcar să începem astăzi cu o mânecă. Uite, măcar să începem cu smerenie. Pentru că de ce? Smerenia este haina, zice Sfântul Atanasie, haina Dumnezeului întrupat. Este haina cu care s-a îmbrăcat Hristos atunci când s-a întrupat și a venit, a coborât o ontologie de rândul persoanelor umane. Deci, adevărata smerenie este, iubiți credincioși, nu atunci când un păcătos spune despre el însuși că sunt cu adevărat păcătos. Nu aceasta e smerenie. Smerenia este când un om mare, drept și bun se dă jos de pe scaunul lui și se consideră nevrednic. Și când toate lucrurile mari și minunate pe care le săvârșește, el după acestea le zice el, slugi netrebnice suntem, ceea ce era dator să facem, aceea am făcut, pentru că am primit darurile de la Dumnezeu și eram dator să lucrez darurile acestea. Deci ăsta este omul smerit. Și smerenia, mâneca aceasta pe care începem noi să o coasem de astăzi, o vedem cel mai bine la Hristos. Nu zice Mântuitorul? Matei 11, 29 zice, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Păi dacă nu era smerit Hristos, smerenia absolută, mai venea El din cer pe pământ? Îi lipsea ceva? Dacă nu era smerit Hristos, se mai întrupa El dintr-o fecioară, dintr-o femeie neînsemnată din popor? Se mai năștea Hristos într-o iesle sărăcăcioasă dacă nu era smerit? Sau mai suporta pentru noi batjocura și chiar moartea pe cruce dacă nu era smerit? De la El învățăm smerenia. Cum se lucrează această smerenie, iubiți credincioși? În primul rând, să te umilești în toate. Filocalia vorbește foarte mult despre smerenie. Să te umilești în toate. Pe cel pe care îl știi că este mai jos decât tine, mai nepregătit decât tine, la serviciu, unde știți dumneavoastră acum? când vine la tine să-i mărești calitățile lui, dacă e radicalitatea atâta, e un profesor atâta, tu când vine la tine să-l lauzi atâta, asta e smerenia. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă smerenia înseamnă să te consideri pe tine mai mic decât cel care este mai prejos decât tine, dar dacă suntem luminați, nu o să consideri pe niciun om mai prejos decât tine, ci toți sunt superiori ție. Asta e omul smerit. Asta e cel care poartă haina de nuntă, începe să-și croiască haina de nuntă. Și mi-aduc aminte, în Filocalia numărul 1, Diadoc al Foticeii spune așa, smerenia este uitarea atentă a isprăvilor tale. Deci atentă, eu uit atent isprăvile mele, adică cu rațiunea mea le trec, nu mă consider pe mine, nu eu le-am făcut. Zice Sfântul Apostol Pavel, păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu, el care a încreștinat jumătate de glob. E smerenie. Și Sfântul Apostol Pavel îi dă, nu el își ia întâietatea, în provăduire, îi dă întâietatea lui Petru. Vedeți că se smerește. Și Petru Damaschin, în Filocalia numărul 5, parcă, zice că smerenia este ușa neprihănirii. Și materia smereniei este blândețea. Omul smerit este cel care primește pe toate, și dulci, și dureroase, și nu se tulbură deloc. Pentru că el e smerit. Nu-l jignește nimeni pe omul smerit. Doar pe omul mândru îl jignește cineva și se supără. Omul smerit nu se supără deloc. Le primește și pe cele dulci și pe cele dureroase la fel și nu se tulbură. Ca într-un exemplu acela din Pateric, vine o fecioară la Sfântul Antonie și îi zice, Părinte Antonie, postesc 6 zile pe săptămână. 6 zile pe săptămână. Ce zici despre mine? Și Sfântul Antonie zice, foarte bine, dar făcutul ți s-a ție lipsa ca belșugul? Nu. Făcutul ți s-a ție necinstea ca numele bun? Nu. Adică dacă te jignește cineva ca și cum te laudă? Nu. Făcutul ți s-a ție vrăjmașii ca prieteni? Nu. Atunci du-te de aici că încă n-ai nimic, uite și lucrează. N-ai strâns nimic până acum. Că n-ai smerenie. Și Ava Dorotei, tot în Pateric găsim, zice că smerenia este, și o putem cuceri, în două, constă în două lucruri smerenie. Unu, să socotești pe ceilalți mai sus decât tine, să te umilești. Și în al doilea lucru, să pui pe seama lui Dumnezeu toate isprăvile tale. Nu eu, Doamne. Și Harul Tău a lucrat. Cum zice Apostolul Pavel? Nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine, acela m-a făcut să propovăduiesc. Deci, să ridic pe ceilalți, nu pe mine să mă înalți, și toate isprăvile mele să le pun pe seama lui Dumnezeu. Pentru că omul smerit și dă această imagine foarte bună, care o putem reține foarte ușor, omul smerit este ca un pom cu multă roadă și datorită rodului bogat își pleacă, se încovoaie și își pleacă ramurile. Se smerește. Pomul care nu are rod, stă drept. Se înalță pe sine și stă drept. O pomul care are roadă multă, un măr pe care îl vezi încărcat, așa bogat, cum se lasă el? La fel și sufletul smerit, datorită faptelor lui, bogăției faptelor roadelor lui, se smerește în continuare. Deci, iubiți credincioși, să coasem de astăzi haina de nuntă, măcar mâneca smerenie să o punem astăzi, de acum încolo, pentru că smerenia ne face asemenea cu Hristos, Dumnezeu. El cel smerit și smerenia, prin smerenie ne va recunoaște Hristos la judecată. Și măcar această nădejde să o avem că așa cum mâneca smerenie ne va recunoaște Hristos și va zice, prietene, mă bucur că ai intrat aici. Și de mult mă bucur că ai venit aici și de acum hai cu mine la nuntă în împărăția lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!
Iubește cu dragoste, se va apropia. De asemenea, cred că acesta este întâmplat, dar nu putem să acestea ascult sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-ar de greșelile mele.